μπορεί το μέλλον μιας παραδοσιακής βιομηχανίας όπως αυτή της μόδας να τοποθετείται σε ένα φουτουριστικό κόσμο όπως αυτός του Metaverse? Με τον Κωνσταντίνο Ρωσέλη, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Netizens, συζητάμε για τις αλλαγές και τις προοπτικές που μπορεί να φέρει το Metaverse στη λειτουργία και το επιχειρηματικό μοντέλο της μόδας.
Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Γεια σου Κωνσταντίνε.
Γεια σου Μανώρη.
Το όραμά σου, Κωνσταντίνε, αφορά ένα πεδίο που συνδέει μια παραδοσιακή βιομηχανία, τουλάχιστον όπως την έχουμε στο μυαλό μας, τη μόδα, με ένα φουτουριστικό κόσμο, το Metaverse. Μίλησε μας λίγο γι' αυτό.
Ναι, όντως. Η μόδα έχει ένα παραδοσιακό χαρακτήρα, τουλάχιστον στο business model το οποίο δουλεύει, το οποίο με τόσα χρόνια που έχουν περάσει έχει εγκαθιδρυθεί, δηλαδή υπάρχει ένας οργανισμός που δεν κουνιέται εύκολα, ένα institution το οποίο δύσκολα μπαίνεις, και η μόδα, για όσους γνωρίζουν, τη γνωρίζουν από μέσα, είναι ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια που μπορείς, ας πούμε, να επιχειρήσεις, που είναι ανοιχτά για επιχειρήσεις. Αν δεν γνωρίζεις πράγματα και κανόνες, δεν μπορείς να παίξεις μέσα με τίποτα. Έχει πάρα πολύ τρομερό ανταγωνισμό. Παρ' όλα αυτά όμως, μιλάμε για τη μόδα, η οποία είναι στηριγμένη πάνω στη δημιουργικότητα. Οπότε αυτό το κομμάτι έρχεται σε αντίθεση με το σκληροπυρηνικό επιχειρησιακό μοντέλο. Και αυτό είναι που φωνάζει και θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, λίγο και ελευθερία στο να μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα με έναν καλύτερο τρόπο. Όταν μιλάμε για το future fashion, ουσιαστικά μιλάμε για sustainability. Και όταν μιλάμε για sustainability, βιωσιμότητα δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για αυτό που έχουν στο μυαλό τους περισσότεροι, τη βιωσιμότητα, ας πούμε, του περιβάλλοντος, να σώσουμε το περιβάλλον και το footprint μας, ας πούμε, σε αυτό, αλλά μιλάμε για environmental, social και financial. Δηλαδή, πώς θα μπορείς να φτιάξεις ένα sustainable, ένα βιώσιμο μοντέλο που να το αφήσεις κιόλας παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές και όχι να τα γκρεμίσεις όλα.
Ναι.
Αυτό είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι, γιατί εξαρτάται από πολλά πράγματα. Φυσικά, αυτό το μοντέλο έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να γίνει. Όσο λοιπόν ακουμπάς παραγωγές, μηχανήματα δηλαδή, που είσαι αναγκασμένος να έχεις εργοστάσια σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό το κόστος, άρα λοιπόν καταδυναστεύουν και έχουν underpaid υπαλλήλους κτλ. Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Και όσο δεν μπορείς να δουλέψεις μοντέλα που έχουν να κάνουν με το supply chain, δηλαδή την αλυσίδα μεταφοράς, που τροφοδοτούν τον κόσμο, έχεις retailers, δηλαδή όλο αυτό το μοντέλο πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να δουλέψει και να έχεις ταυτόχρονα sustainability. Ή πρέπει να το καταργήσεις, ή πρέπει να αποδεχτείς ότι άντε, να κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε ένα 30%, ένα 40% πιο βιώσιμο. Και ταυτόχρονα ο κόσμος, το education του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να φωνάζει και να μιλάει για βιωσιμότητα, από την άλλη όμως δεν είναι διατεθειμένος να την πληρώσει. Γιατί αν μιλήσουν για πραγματική βιωσιμότητα, θα πρέπει να είναι 6 με 10 φορές παραπάνω οι τιμές. Αλλά το fast fashion είναι γεμάτα τα μαγαζιά. Και ενδικεύεται. Οι άνθρωποι δεν έχουν τα λεφτά να ακολουθήσουν μια μόδα ή να ακολουθήσουν τις παραγωγές ή οτιδήποτε τέτοιο, ή το sustainability μοντέλο. Οπότε κάτι άλλο πρέπει να συμβεί. Και αυτό το κάτι άλλο λέγεται Metaverse. Αλλά όχι το Metaverse που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για έναν κόσμο όπου θα μπορείς να έχεις μια βιώσιμη επαγγελματική καριέρα ή επιχειρηματική καριέρα μέσα στον ψηφιακό κόσμο, στον εικονικό κόσμο, να το πω έτσι, όπου θα μπορείς μέσα από και χωρίς να κουμπίσεις τίποτα άλλο, να κινείσαι και να έχεις profitable, sustainable business. That's all.
Άρα μιλάμε το ότι το Metaverse θα μπορέσει να αποτελέσει έναν κόσμο για τη μόδα που δεν θα είναι μόνο για την επικοινωνία, για το marketing, αλλά θα είναι και απευθείας επαφή με τον καταναλωτή και ενδεχομένως ένα κανάλι πώλησης.
Θα πρέπει να ξεχάσουμε, για να το δούμε σωστά, θα πρέπει να καταλάβουμε καταρχήν τι είναι το Metaverse. Το Metaverse σαν ιδέα είναι μια επαναστατική μορφή ζωής. Δηλαδή είναι αυτό που λέω εγώ, it's a revolution, it's an idea. Δεν έχει, είναι mind changing. Δεν έχει δηλαδή να κάνει. Βρίσκομαι σε συζητήσεις που με ρωτάνε και λένε πώς θα βοηθήσουμε τους retailers, ας πούμε, να κάνουν κάτι. Δεν είναι σκοπός μου να τους βοηθήσω. Σκοπός μου είναι να τους καταργήσω. Οπότε, όπου είναι πολύ provocative αυτό και φυσικά...
Πολύ σκληρό να ακούγεται.
Πολύ σκληρό. Και όταν μιλάμε για κατάργηση, ενός, ας πούμε, δεν μιλάμε ακριβώς κατάργηση. Μιλάμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σαν να βρισκόμαστε στην εποχή που ο παπουτσής, που έφτιαχνε το παπούτσι, ζήτησε από τους επιστήμονες, τέλος πάντων, να του βρουν έναν τρόπο να φτιάχνει περισσότερα παπούτσια για να καλύψει περισσότερο κόσμο. Και οι επιστήμονες του φέραν λοιπόν μια μηχανή που φτιάχνει παπούτσια. Αλλά για να λειτουργήσει τη μηχανή δεν χρειαζόταν να είσαι παπούτσις.
Ναι.
Έπρεπε απλά να ξέρεις πώς λειτουργεί τη μηχανή. Άρα ο παπούτσις λοιπόν αισθάνεται και τον κίνδυνο ότι θα χάσει τη δουλειά του. Γιατί θα χάσει τη δουλειά του από 4 άλλα άτομα και μια μηχανή που δεν έχει νόημα να ξέρεις πώς φτιάχνεις παπούτσια για να τη λειτουργήσεις. Όμως αυτό δεν είναι σωστό. Είναι λάθος να το πιστεύουμε, γιατί ο παπουτσής είχε πάρα πολύ μεγάλη συνδρομή σε αυτή τη μηχανή, γιατί έπρεπε να πει στους ανθρώπους πώς θα στήσουν τη μηχανή, πώς θα παράγουν τα σωστά παπούτσια, τι πρέπει να προσέξουν, πώς θα βρουν το κοινό. Άρα λοιπόν η συμβολή του ήταν όχι απλά σημαντική. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο νέος επιχειρηματίας. Άρα λοιπόν αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τους retailers σε επιχειρηματικό μοντέλο. Δεν τους λέμε να ξαναπήγαινε σπίτι σου, αλλά τους λέμε θα πρέπει να αλλάξεις να δουλεύεις. Όταν είσαι μέσα στον εικονικό χώρο, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ο πελάτης μας δεν είμαι εγώ. Είναι το avatar μου. Και το avatar μου έχει διαφορετικές ανάγκες από ό,τι έχω εγώ. Εγώ μπορώ να ζω, ας πούμε, στην Αθήνα ή στο Μιλάνο, αλλά το avatar μου ζει σε έναν εικονικό χώρο. Και οι ανάγκες του είναι διαφορετικές. Οι ανάγκες ενός avatar δεν είναι να αντιθεί γιατί κρυώνει ή γιατί πρέπει να πάει, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο γάμο. Αλλά οι ανάγκες του για να αντιθεί έχουν να κάνουν με πολύ περισσότερο art και πολύ περισσότερο εικαστική παρέμβαση. Έτσι, το status του, το personal brand του, το πώς θα στηθεί δηλαδή το avatar και τι θα πει σε αυτό, ανεξάρτητα από το που είμαι εγώ. Άρα λοιπόν όλο το marketing και η επικοινωνία από πίσω δεν έχει να κάνει με το location, το aging, πώς το λένε, το μαγαζί και το retail store που είναι εκεί που είμαι, αλλά έχει να κάνει με τον κόσμο εκεί μέσα. Άρα όλο αυτό λοιπόν θα μεταφερθεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο και θα έχει μια τελείως διαφορετική δουλειά. Και σκέψου λίγο τι σημαίνει στο fashion αυτό. Να το πω πολύ πιο απλά. Η δική μου εταιρεία πουλάει μέσα σε ένα metaverse χώρο 1000 ρούχα την ημέρα. Άρα έχω ήδη ένα sustainable business το οποίο πουλάω 1000 ρούχα την ημέρα για ανεξάρτητους designers, έτσι, χωρίς να έχω την ανάγκη να δημιουργήσω ρούχα σε φυσικό περιβάλλον.
Κατάλαβα. Για να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, μάλλον να το πάμε λίγο πιο πίσω, μερικά χρόνια πιο πίσω, επειδή για το Metaverse γίνεται μια κουβέντα εδώ και 3-4 χρόνια και κυρίως από τον COVID και μετά, όπου εκεί είδαμε μια πολύ μεγάλη όθηση. Αλλά ξαφνικά τα πράγματα καταλάγιασαν. Τι πιστεύεις ότι συνέβη, ποια ήταν τα λάθη ενδεχομένως, ήταν πρώιμη τότε η ιδέα του Metaverse και τώρα σιγά σιγά ξεπερνώντας τις παιδικές ασθένειες μπορούμε να το δούμε λίγο διαφορετικά?
Είναι πολύ καλή ερώτηση, γιατί έχει μια πολύ ωραία απάντηση που ο κόσμος θα καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα, πανδημία. Η πανδημία δεν έφερε το remote working. Αυτό το έφερε το laptop χρόνια πριν. Υπήρχε. Απλά η πανδημία μας όθησε όθησε τον κόσμο να το κάνει. Δηλαδή, οπότε που σημαίνει δηλαδή, ότι το Metaverse δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά έγινε μόδα γιατί υπήρξε μια ανάγκη πολύ δυνατή. Δυστυχώς, τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στον κόσμο έχουν αποδειχθεί ιστορικά ότι γίνονται όταν υπάρχει πόλεμος. Για κάποιο λόγο, οι άνθρωποι εν ειρήνη απλά κάθονται χωρίς να έχουν την ανάγκη να κάνουν τίποτα. Όσο κακό και αν φαίνεται αυτό, η πανδημία λοιπόν απλά μας όθησε στο να χρησιμοποιήσουμε κάτι που ήδη υπήρχε και ταυτόχρονα όμως μας έδωσε να δούμε κάτι που δεν το γνωρίζαμε πριν. Δηλαδή ότι ο ψηφιακός κόσμος όπως ήταν πριν την πανδημία δεν επαρκούσε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πραγματικό experience στην επικοινωνία μας. Δηλαδή, ότι είπαμε, OK, δεν πειράζει, lockdown, ευτυχώς που έχουμε, ας πούμε, τα μέσα, Zoom, όλα αυτά κτλ. Τα οποία ανθίσανε κιόλας στο χώρο. Έχουμε τα laptop, έχουμε το WiFi, είμαστε OK. Δεν ήταν όμως enough. Με ποια έννοια, δηλαδή, δεν υπήρχε το human touch και δεν υπήρχε αυτή η ελευθερία του 360, αυτή η ελευθερία του ότι είμαι μέσα στα πράγματα. Γιατί η immersive experience, που μπορεί να μιλήσουμε και παρακάτω γι' αυτό, σημαίνει ότι είμαι μέσα στα πράγματα, ότι είμαι εγώ το επίκεντρο και εγώ έχω την ελευθερία να κινούμαι. Όλο το άλλο που βρίσκεται μπροστά σε ένα γυαλί είναι απλά ένα experience το οποίο το βλέπεις σαν τρίτο πρόσωπο.
Ναι.
Δεν το επηρεάζεις, δεν το ζεις μέσα. Αυτό λοιπόν έλειπε. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε, από τη μία είχαμε ήδη την τεχνολογία, υπήρχαν ήδη εταιρείες που δουλεύανε πάνω στο Metaverse, όπως και εγώ δουλεύα πάνω στο Metaverse, ναι. Από το 2005 κιόλας, να το πω πολύ απλά, υπήρχαν αυτές οι εταιρείες. Και απλά δόθηκε μια τεράστια όθηση, βγήκε και ο Mark Zuckerberg και είπε, παιδιά, Meta, Metaverse, χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη και έγινε ένα μεγάλο hype. Γιατί φυσικά όταν ένας τόσο πολύ δυνατός επιχειρηματίας στους πρώτους 10 πιο πλούσιους ανθρώπους με την εταιρεία του, την πιο δημοφιλή στον κόσμο, γυρνάει και σου λέει ότι εγώ θα δώσω 50 δισεκατομμύρια για να φτιάξω αυτό, άρχισε λοιπόν να δημιουργείται ένα investing pattern στο να ψάχνουν να βρουν οι investors, εταιρείες να χρηματοδοτήσουν για το Metaverse. Όμως, το Metaverse, αυτό που έγινε, δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε. Δηλαδή, γιατί δεν έγινε αρεστό στους απλούς ανθρώπους, δεν κατάφερε να γίνει popular. Για ποιο λόγο? Γιατί το να φτιάχνεις ένα avatar, να μπαίνεις σε έναν κόσμο, ο οποίος αυτός πρώτα απ' όλα σε δυσκολεύει στο πώς θα πληρώσεις, στο πώς θα δημιουργήσεις, στο τι θα κάνεις, και ταυτόχρονα να μην έχεις λόγο να υπάρξεις εκεί, δηλαδή υπάρχουν Metaverse places τα οποία φτιάχνεις ένα avatar, μπαίνεις μέσα και απλά βλέπεις Zoom ομιλίες. Οπότε το avatar σου είναι παρκαρισμένο κάπου και λες, αρχίζεις και σκέφτεσαι, ποιος ο λόγος να μην μπω με τον κωδικό μου και απλά πρέπει να φτιάξω ένα avatar, γιατί να το κάνω αυτό? Ή υπάρχουν πάρα πολλές υποσχέσεις από εταιρείες που δεν θέλω να ονομάσω αυτή τη στιγμή, που είναι νούμερο ένα στις πρώτες 10, αν θέλεις, στο Metaverse, οι οποίες υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν. Δηλαδή το 2022, έγινε ένας πάρα πολύ μεγάλος ντόρος και μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για το Metaverse Fashion Week σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο πήγε άπατο. Και πήγε άπατο γιατί δεν κατάφερε η διαφήμισή του να τραβήξει τον κόσμο. Και ο λόγος που το έκανε αυτό είναι επειδή δεν έχουμε καταλάβει ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν μιλάμε για Metaverse, μιλάμε για ένα νέο κόσμο. Μιλάμε για unlimited capabilities με βάση το ψηφιακό έργο. Όταν όμως αυτό δεν το αφήνουμε να είναι αυτόνομο και προσπαθούμε να κάνουμε ρέπλικα του φυσικού μας κόσμου στον ψηφιακό, τότε κανένας δεν ενδιαφέρεται να κάνει ένα digital twin στην πραγματικότητα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
Ένα digital twin που πρακτικά παραμένει, είναι ανενεργό, δηλαδή δεν συμμετέχει σε κάτι.
Δεν υπάρχει, ναι. Δηλαδή για ποιο λόγο να φτιάξω τον εαυτό μας σε ένα Metaverse κόσμο, όταν αυτός ο κόσμος είναι ίδιος με αυτόν που έχω και δεν μου δίνει αυτό το παραπάνω το οποίο ψάχνω? Ενώ θα έπρεπε, ας πούμε, να είμαστε Guardians of the Galaxy. Θέλεις να μπεις μέσα στο Metaverse και να κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα έκανες πριν. Να πάρεις δηλαδή τις αρχές του Virtual World και να τις κάνεις foundation στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, στο Digital World δεν έχεις gravity. Πώς μπορείς να το εκμεταλλευτείς αυτό ώστε ο κόσμος να ζήσει ένα πάρα πολύ όμορφο experience? Δεν έχεις time. Έτσι, πώς μπορείς να το εκμεταλλευτείς αυτό? Δηλαδή, ταξιδεύεις με χρόνο ΔΤΕ. Αυτό δεν πρέπει να του δείξεις στον κόσμο ότι που είναι το όφελος το να το κάνεις αυτό? Επίσης, δεν έχεις, δεν έχεις boundaries. Όταν φτιάχνεις ένα κόσμο στον οποίο του λες του αλουνού ότι θα μπεις μέσα και θα πρέπει για να μπεις μέσα και να δουλέψεις εκεί μέσα, θα πρέπει να αγοράσεις γη που κάνει, ξέρω εγώ, 5.000 ευρώ. Σοβαρά. Why? Έτσι, δηλαδή. Είναι τελείως crazy. Γιατί ο τρόπος που έχουν φτιάξει το blueprint και το structure ενός technological world είναι καθαρά βασισμένος σε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο ενός φυσικού κόσμου, το οποίο doesn't work. Δεν έχει καμία. Είναι irrelevant. Δεν είναι ότι δεν δουλεύει επειδή δεν είναι όμορφο. Απλά δεν έχει νόημα να το έχω. Θέλω κάτι διαφορετικό. Και εδώ τώρα ποιο είναι το κλειδί για την επιτυχία? Το κλειδί της επιτυχίας είναι αυτό που είπα πρώτα, το foundation, που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να έχεις mentality, δηλαδή το mentality πρέπει να αλλάξει, γιατί το technology υπάρχει, το how to είναι εύκολο. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα storytelling καθοδήγησης. Πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύουν τα virtual worlds. Δηλαδή, αν το δεις σαν immersive experience σταδιακά, αν πάμε δηλαδή και δούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος, όταν έχουμε ένα σινεμά, μια ταινία, πάμε και βλέπουμε την ταινία ως θεατές, το δεύτερο στάδιο είναι να τη δούμε 3D, που κατά κάποιο τρόπο αρχίζουμε και αισθανόμαστε ότι είμαστε μέσα στην ταινία. Αλλά πάλι παραμένουμε θεατές. Απλά περνάνε κάποια elements τόσο όμορφα, αν είναι ωραία σκηνοθετημένη σαν το Avatar, ας πούμε, μπορούμε να νιώσουμε λιγάκι την έννοια του υδάτινου κόσμου. Υπάρχει και η επόμενη διάσταση, η οποία να είσαι εσύ, και αυτό είναι το Metaverse, αυτό είναι το VR, μάλλον, το Virtual World, του εσύ να είσαι στο επίκεντρο, να είσαι μέσα δηλαδή. Φαντάσου να γίνει το πόλεμο, ας πούμε, ξέρω εγώ, του avatar, το water που είναι γύρω σου και να αρχίσει να αισθάνεσαι ότι μπορεί να βρέχεσαι εκείνη την ώρα.
Ότι μπορεί να κινδυνεύεις, ας πούμε.
Ναι, ότι μπορεί να κινδυνεύεις. Αυτό είναι το experience που μπορεί να σου δώσει. Οτιδήποτε άλλο το έχω ήδη. Δεν το χρειάζομαι. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και εκεί είναι που απέτυχε και το Meta, ότι προσπάθησε να βάλει το Metaverse χρησιμοποιώντας τα social media που έχει τώρα, το οποίο δεν έχει νόημα. Πρέπει να κρατήσουμε τα social media όπως τα έχουμε. Το να φτιάχνεις ανθρωπάκια που απλά μετατρέπεις το emoji που έχεις πριν σε ανθρωπάκι, is not a Metaverse. Mm. Οπότε πρέπει να κρατήσουμε το social media ως έχει. Είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο για συγκεκριμένα πράγματα και καλά κάνουμε. Και πρέπει να φτιάξουμε ένα Metaverse το οποίο είναι τελείως διαφορετική κόσμο, τελείως διαφορετική δουλειά και πρέπει να είναι τόσο δυνατό για να το καταλάβουμε. Είναι όπως ανακαλύψαμε την Αμερική και πώς θα φέρουμε μετανάστες, δηλαδή ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν στον νέο κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό έχει πάρα πολύ συζήτηση από εδώ και πέρα.
Ενδεχομένως όμως αυτές οι μικρές ή οι μεγάλες, ας το πούμε, αποτυχίες ή ας το πούμε τα μικρά ή μεγάλα βήματα πίσω είναι απαραίτητα για να εξελιχθεί και να κατανοήσει τελικά ο κόσμος, είτε είναι ο κόσμος ο απλός ο κόσμος, είτε είναι οι επιχειρήσεις, πώς τελικά πρέπει να εξελιχθεί το Metaverse και τι να γίνει και τι πρέπει να κάνει.
100%. 100% έχεις δίκιο, δεν υπάρχει αποτυχία. Είναι εδώ θα σου πω κάτι το οποίο συζητάγαμε πριν ξεκινήσουμε το record μας. Είναι ότι είναι σαν την, αν πάρουμε σαν παράδειγμα την βιομηχανία της μουσικής, πώς έγινε disrupt το business model του. Έτσι, ξεκινήσαμε με τον Napster, όπου όταν τον είδαμε απέτυχε. Γιατί όμως απέτυχε? Γιατί ο Napster ήρθε και είπε το revolutionary thing, ότι η μουσική πρέπει να είναι free για όλους. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, τον κλείσαν φυλακή τον Napster, έτσι. Οπότε, αλλά αυτό όμως έδωσε πάρα πολύ ωραίες ιδέες και είδαμε το τι θα συμβεί στο μέλλον. Οπότε και έπρεπε να προετοιμαστούμε education, κάτι το οποίο δεν κάνουμε ποτέ και έτσι λοιπόν τρώμε τα μούτρα μας συνέχεια. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι αυτό το είδε η Apple και είπε πολύ ωραίο μοντέλο, ok, let's build on this. Και έφτιαξε, ενώ εμείς είδαμε σαν απλοί πολίτες, απλοί άνθρωποι και καταναλωτές, είδαμε το iPod. Ουσιαστικά για να δουλέψει το iPod έπρεπε να έχεις από πίσω ένα iTunes. Και δεν είναι μόνο το 1000 songs in your pocket, το οποίο ήταν αυτό που μας έκανε να αγοράσουμε όλοι αυτό το θαυμάσιο κόσμημα, αλλά ήταν το software που το υποστήριζε από πίσω, που μπορούσες να αγοράσεις με 0,99 cents ένα τραγούδι. Ενώ μέχρι τότε αγοράζαμε LPs, βινίλιο δηλαδή, ή κασέτες τέλος πάντων, anyway, CD, whatever, το οποίο ήμασταν αναγκασμένοι να αγοράσουμε 10 τραγούδια, ξέραμε μόνο το ένα και τα υπόλοιπα 9 μπορεί να ήταν crap. Δεν τα έχουμε ανάγκη. Εκείνη λοιπόν μας έδωσε αυτή την έννοια της διάσπασης, την έννοια του flexibility, ότι ψηφιακά μπορώ να έχω το agility, να κάνω ό,τι θέλω. Και αυτό άρχισε να φέρνει τριγμό στα record labels και στα contracts, γιατί ο καθένας με ένα MacBook και ένα Wi-Fi και ένα instrument, με ένα software όπως είναι το iTunes, ας πούμε, ή Music Records, δεν ξέρω κάποια προγράμματα αυτή τη στιγμή, δεν είναι το Music Industry το παιδί μου, μπορούσε να ηχογραφήσει οτιδήποτε θέλει στο σπίτι του, κάτι που έκανε η Madonna σε ένα άλμπουμ της, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, όπου μπορούσε να το στείλει κατευθείαν στο iTunes, αυτό να ανέβει και να δημιουργηθεί αυτό που δημιουργήθηκε με τα social media, ότι μπορείς να έχεις followers και να δημιουργήσεις λοιπόν ένα industry, ένα δικό σου entity επιχειρηματικό μοντέλο από πίσω σου. Αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ revolutionary και μετά έρθει το Spotify και είπε, γεια σας, γεια, μπορώ να κάνω αυτό γιατί η τεχνολογία μου το επιτρέπει και ήδη όμως το έδαφος υπάρχει. Αυτό λοιπόν συμβαίνει αυτή τη στιγμή με το Metaverse. Έχουμε ένα έδαφος. Δουλεύουν αυτή τη στιγμή κάποιες εταιρείες προς τα έξω, κάποιες κλείσανε, κάποιες φουντάρανε, κάποια επιχειρηματικά. Αλλά αυτό είναι επιχείρηση και αυτό είναι υγεία στην επιχείρηση. Δηλαδή, κάποιοι θα επιχειρήσουν. Επιχείρηση, όταν επιχειρείς, σίγουρα μπορεί να αποτύχεις. Όχι, μπορεί, θα αποτύχεις. Μέχρι να ξανάρθεις με ένα δεύτερο μοντέλο, μέχρι να το ξανακάνεις καλά. Δεν υπάρχει αποτυχία με την έννοια. Το Second Life, ας πούμε, που ξεκίνησε το 2005, σαν ένα virtual world. Άμα διαβάσεις τι γράφει ο τύπος έξω, θα δεις, ας πούμε, ότι ήταν μια αποτυχία επιχειρηματική κτλ. Το οποίο αυτή τη στιγμή και μέχρι το 2010 και 2012 έβγαζε εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι, απλά δεν έφτασε τα goals του. Αυτό σημαίνει επιχειρηματική αποτυχία. Δηλαδή, είχα goal 60 δισεκατομμύρια και έβγαλα 50 δισεκατομμύρια. Το λέω για να το καταλάβει απλώς ο κόσμος ότι δεν υπάρχει αποτυχία στον επιχειρηματικό κόσμο, με αυτή την έννοια. Το 2012, λοιπόν, φτιάχθηκε μια εταιρεία η οποία ήταν πάνω στο fashion για να δίνει το Second Life avatars, η οποία μετεξελίχθηκε στο να μπορεί να δίνει και άλλα avatars μέσα σε διάφορους κόσμους. Αυτή η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει πάρει ήδη 50 εκατομμύρια investment για να εξαπλωθεί και να κάνει περισσότερα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι οι κόσμοι όπως το Sandbox, όπως το Roblox, βγάζουν δισεκατομμύρια το χρόνο μόνο, πώς το λένε, με ό,τι κάνουν. Στο κομμάτι της μόδας, εμείς δουλεύουμε με το Zepeto και με ανεξάρτητους designers, όπου έχει αυτή τη στιγμή 400 εκατομμύρια avatars, τα οποία το 2022 έκλεισαν με 3,1 δισεκατομμύρια μόνο στο fashion.
Μιλάμε για έσοδα, έτσι μιλάμε. Για
έσοδα, ναι. Συναλλαγές. Συναλλαγές του fashion. Είναι εκεί που εμείς, σαν εταιρεία, πουλάμε 1,000 ρούχα το μήνα. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Και όλα αυτά χωρίς να έχεις η χρόνη μηδενική, η μόδα δεν είναι πλέον 4 season, αλλά είναι ανά 15 μέρες. Αλλά μιλάμε για ψηφιακό κόσμο. Τα πάντα γίνονται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο άνετα. Και από εκεί και πέρα το πας και το κάνεις ό,τι θέλεις.
Συνολικά, ο κλάδος της μόδας εμφανίζεται δεκτικός σε αυτή την αλλαγή και σε αυτή την αλλαγή και του business model, έτσι, γιατί δεν είναι απλά μια αλλαγή, μια συνηθισμένη αλλαγή, ας το πούμε. Είναι μια αλλαγή σε βάθος του επιχειρηματικού μοντέλου.
Ακριβώς.
Και της κουλτούρας, έτσι.
Ο κόσμος, ακριβώς, πρέπει να αλλάξει το culture. Έτσι. Το 2030 θα έχουμε ένα νέο culture, που όποιος δεν καταλάβει τι γίνεται τώρα, το 2030 θα έχει πρόβλημα, είτε με τη δουλειά του, αν απλά δουλεύει στη μόδα, είτε σε συγκεκριμένα σημεία βέβαια, είτε σαν επιχειρηματίας. Η αλλαγή που έρχεται, λοιπόν, θα γίνει. Ποιοι την εμποδίζουν, είναι ακριβώς αυτοί που δεν θέλουν να χάσουν αυτά που έχουν στήσει χρόνια τώρα, οι ενδιάμεσοι οργανισμοί, τα intermediary institutions που λέμε. Δηλαδή έχουν στηθεί οργανισμοί οι οποίοι έχουν να κάνουν με το supply chain, έχουν στηθεί οργανισμοί που έχουν να κάνουν με τους retailers. Δηλαδή ένα φυσικό ρούχο, για παράδειγμα, φεύγει, μάλλον διαφημίζεται σε συγκεκριμένα μέρη όπως είναι το Milan Fashion Week, το New York Fashion Week, Dubai πλέον, Τόκιο, Παρίσι και UK, που είναι τα μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και Λονδίνο, που σημαίνει ότι αυτοί οι οργανισμοί έχουν πάρα πάρα πολλά, το Camera di Moda δηλαδή στο Μιλάνο, έχει πάρα πολύ μεγάλο revenue από αυτά τα οποία γίνεται και exposure. Μην ξεχνάμε καταρχήν κάτι που εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε. Είναι ότι η εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο και στα κέντρα τα οποία είπα, είναι μια γιορτή της πόλης. Δηλαδή όλη η πόλη συμμετέχει και όλη η πόλη είναι ανοιχτή. Δεν γίνεται σε ένα κέντρο, δεν είναι ένα event.
Ναι, δεν γίνεται στο Ζάπιο και that's it, δεν ασχολείται με κανείς.
Ακριβώς. Ναι, ναι, και κανείς δεν το ξέρει. Mm. Μιλάμε τώρα για ένα, από τα μεγαλύτερα industry. Σαν revenue στη χώρα. Mm. Έτσι, όπως καταλάβει, το fashion μπορεί να φέρει πολύ δυνατό income σε μια χώρα, τότε έχει και μπορέσει να το χτίσει, έχει κάνει μεγάλη δουλειά. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι το Μιλάνο, ας πούμε, συγκεκριμένα, το οποίο γνωρίζω, και εκείνη που είμαι active σαν business περισσότερο, έχει αυτή τη στιγμή το 48% της διανομής luxury προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Και συνεργάζεται άμεσα με Dubai. Οπότε μιλάμε τώρα για οργανισμούς οι οποίοι δεν είναι πολύ εύκολο αυτοί να αλλάξουν τα μοντέλα τους. Όμως το έχουν καταλάβει. Και όλες οι εταιρείες προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν, η Louis Vuitton, ας πούμε, για παράδειγμα, πρώτη χρησιμοποίησε μαζί με τον Balenciaga το 2018, πώς το είναι, το Metaverse, συσσαγωγικά δεν λέγονταν τότε Metaverse, χρησιμοποιούσαν gaming τρόπους να μιλήσουν σε ένα κοινό, γιατί θέλουν να μιλήσουν στο Generation Z και φυσικά πλέον στο Generation Alpha, και πολλοί αυτή τη στιγμή μιλάνε για Generation Beta, που δεν έχει ήδη έρθει. Αλλά γιατί μιλάμε, έχει αλλάξει τελείως ο χάρτης του ηλικιακού πεδίου, ας πούμε, των των γενιών. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Metaverse, μιλάμε για streaming το οποίο αγοράζει το Generation Alpha αυτή τη στιγμή, που μπορεί να είναι, ξέρω, 10 και 9 και 8 χρονών.
Ναι,
γιατί έχει αγοραστική αξία, επειδή αγοράζει μέσα από τα παιχνίδια που παίζει στα mobile phones και διάφορα άλλα πράγματα. Οπότε το αγοραστικό μας κοινό δεν είναι μόνο πλέον έτσι όπως το έχουμε ορίσει, άρα αλλάζει τελείως το μοντέλο του marketing, δηλαδή το marketing αλλάζει στόχους. Περνάμε, για παράδειγμα, στο marketing από τα 4P στα 4C, που σημαίνει δηλαδή το content is the king. Αν παράγω content, τότε έχω τα πάντα. Οπότε όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν. Και έτσι λοιπόν τρίζει τελείως η θεμελιακή βάση, μάλλον μετατοπίζεται η θεμελιακή βάση, η πλάκα αυτή, για το πώς βλέπουμε το business. Και καταραίει από εκεί. Δεν καταραίει μόνο επειδή πάμε ψηφιακά, άρα δεν θα έχουμε, φυσικά ρούχα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αλλά αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται. Είναι αυτό το οποίο λέω, που λέω συνέχεια, το from citizens to netizens. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν χτίζουν πλέον τον εαυτό τους γύρω από μια πόλη, επειδή υπήρχε ένα factory το οποίο μας έδινε τη δυνατότητα να χτίσουμε όλη μας τη ζωή γύρω από εκεί. Αυτό το factory έχει φύγει και έχει πάει στα backpack μας. Ο καθένας από εμάς λοιπόν είναι ένας επιχειρηματίας, θέλουμε, δεν θέλουμε. Δεν ψάχνει δουλειά. Και γι' αυτό κιόλας έχουν πέσει οι δουλειές σε παγκόσμιο επίπεδο κλπ. Δεν θα ξαναγεννηθούν όλα αυτά τα μοντέλα. Οπότε πρέπει να αλλάζει όλο αυτό το πράγμα. Οι μεγάλες εταιρείες λοιπόν της μόδας έχουν τα λεφτά να πειραματιστούν. Και αυτό που βλέπουμε, ότι η Gucci μπαίνει, στο Zepeto και στο Roblox κτλ., είναι ότι πειραματίζονται. Μπορείς να αγοράσεις. Και τι σημαίνει αυτό? Μπορείς να αγοράσεις με 67 ευρώ όλη τη νέα collection της Gucci μέσα στο Zepeto. Αυτό από μόνο του δεν καταργεί την έννοια του luxury όπως την ξέραμε πριν, σαν exclusive. Άρα το exclusivity αλλάζει σε inclusivity. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό πράγμα για το τι ο consumer θέλει και κάνει. Αλλά όταν η Gucci μπορεί να πουλήσει χιλιάδες κολεξιών μέσα στο Zepeto, αντί για 50 έξω
κομμάτια,
από το Zepeto,
ναι,
και το οποίο για να το υποστηρίξει αυτές τις 50 luxury πρέπει να κάνει, να πάει σε όλα τα Fashion Weeks, να φτιάξει όσες κολεξιών και να τις στείλει σε συγκεκριμένα μαγαζιά που θα αγοράσουν, αυτοί που να αγοράσουν. Jets, πλοία, όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα τεράστιο κόστος για να μπορέσει να πουλήσει αυτές τις 50, 100, 200 πόσες θα πουλήσει, που φυσικά της δίνει ένα τεράστιο revenue, αλλά και ένα τεράστιο κόστος. Που σημαίνει δηλαδή ότι το profit versus το P&L δηλαδή, δεν είναι και τόσο δυνατό πλέον. Γιατί ο κόσμος δεν πολύ νοιάζεται κιόλας γι' αυτό. Έτσι, έχει αλλάξει ο τρόπος που σκέφτονται το luxury οι άνθρωποι σήμερα.
Που καταναλώνει, ας πούμε, το πολυτελές προϊόν ο κόσμος.
Ακριβώς.
Αυτό, να διευκρινίσουμε λίγο, ότι με όλη αυτή την κουβέντα δεν εννοούμε ότι θα καταργηθεί το φυσικό προϊόν, το φυσικό ρούχο, η πώληση.
Όχι, βέβαια.
Πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη, ενδεχομένως να είναι μικρότερη στο μέλλον και για λόγους βιωσιμότητας, όπως είπαμε πριν.
Ακριβώς.
Αλλά
δεν θα υπάρχει ανάγκη, να το πω και αυτό κιόλας, γιατί να μην λέμε και πώς, δηλαδή εμείς πώς θα αντιθούμε. Είναι διαφορετικό. Απλά ας σκεφτούμε λιγάκι τον κόσμο μας σαν ένα, ότι έχει όρια. Φυσικά όρια. Βιολογικά όρια. Δηλαδή, έχουμε φύγει από τις 4 εβδομάδες μόδας, 4 seasons, δηλαδή άνοιξε, φθινόπωρο, καλοκαίρι και χρησιμοποιήσαμε κάποια resorts κτλ. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 52 εβδομάδες μόδα. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα να αλλάζει βιτρίνα και εμείς θα πρέπει να την ακολουθήσουμε. Ακόμα και αν αυτό μπορούμε να κάνουμε, μετά τι θα κάνουμε, 35 μέρες μόδα. Αυτό δεν είναι ένα limitation από μόνο του. Δηλαδή, δεν έχει expand επιχειρηματικά, δηλαδή το μοντέλο αυτό έχει dead end. Δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορείς να γεννήσεις 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους παραπάνω με τη μία να τους έχεις ήδη πελάτες σου και να δουλεύεις. Άρα, η ταχύτητα με την οποία δουλεύεις ξεπερνάει την ταχύτητα, την ταχύτητα που ο κόσμος κάνει consuming, που καταναλώνει. Αυτό λοιπόν πλέον έχει αρχίσει και φέρνει προβλήματα στις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό και όλες οι επιχειρήσεις κλείνουν και ανοίγουν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ο κόσμος τι ζητάει. Ζητάει βιωσιμότητα, ζητάει well-being. Έχουν αλλάξει τα goals του κόσμου. Δηλαδή, οι προτεραιότητες μας δεν είναι πλέον να φτιάξουμε έθνη δυνατά κτλ. Αλλά να ρίξουμε τα σύνορα και να κάνουμε diversity, να μιλήσουμε μεταξύ μας, να έχουμε τελείως διαφορετικό τρόπο. Γιατί όλα αυτά τα έχει επιτρέψει η τεχνολογία. Και έρχεται λοιπόν επιπλέον και η φύση και μας λέει: παιδιά, έχετε κλιματική αλλαγή. Αν συνεχίσετε έτσι αυτό που κάνετε, δεν θα έχετε Όχι 32 εβδομάδες, καμία εβδομάδα να δουλέψετε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις βιομηχανίες, όχι μόνο στη μόδα, αλλά απλά μιλάμε για τη μόδα εδώ. Τώρα, πώς θα είναι λοιπόν ένας φυσικός κόσμος όταν εμείς δουλεύουμε στον ψηφιακό κόσμο? Αν δούμε πάλι το παράδειγμα της μουσικής βιομηχανίας, θα δούμε το εξής. Όταν το iTunes ήρθε, το iPod ήρθε, τα MP3 players γίνανε η ζωή μας και ο τρόπος που καταναλώναμε daily τα μουσική, καταργήθηκαν λοιπόν τα βινήλια, όλα τα record labels, toasted όπως λέμε, δηλαδή bankrupt, δηλαδή, βγήκανε έξω από το business. Όμως τι έγινε? Έχουμε περισσότερη μουσική και περισσότερους μουσικούς αυτή τη στιγμή. Και πολύ πιο ωραία συνθήκη το να καταναλώνουμε μουσική. Το θέμα είναι όμως ότι τώρα, μετά από ένα μεγάλο gap που έγινε αυτού του είδους που καταναλώναμε τη μουσική, το βινήλιο έχει επανέλθει. Αλλά έχει επανέλθει σε μια luxury μορφή. Άρα λοιπόν σκέψου ότι αν μπορούμε να έχουμε ψηφιακά, εικονικά, μεταβερσιακά, όπως θέλεις πες το, τη δουλειά μας και να μπορώ εγώ να ντύνω εκατομμύρια avatars, αλλά και να έχω sustainable χρήματα από εκεί, profit, τα οποία να μην έχω την ανάγκη να δημιουργήσω φυσικά ρούχα για να ζήσω, αλλά έχω την ανάγκη, γιατί οι άνθρωποι αυτό είναι, να φτιάχνουμε μια πολύ όμορφη ζωή και να φτιάχνουμε art. Έχει παρατηρηθεί και έχει γίνει έρευνα, η Gen Z τους αρέσει πάρα πολύ το φυσικό χαρτί. Θέλουν πάρα πολύ να διαβάσουν περιοδικά, να διαβάσουν καταλόγους κτλ. Όμως μια δεύτερη έρευνα έδειξε ότι ποτέ δεν θα πάρουν ένα περιοδικό από το περίπτερο, γιατί δεν τους ενδιαφέρει να το καταναλώνουν σαν κάτι καθημερινό, τους ενδιαφέρει η ποιότητα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα αλλάξει θα είναι ότι οτιδήποτε θα κάνουμε για το χρήμα μέσα στον ψηφιακό κόσμο, το οποίο είναι harmless, μπορούμε να αποτύχουμε, μπορούμε να φτιάξουμε χιλιάδες φορέματα χωρίς να έχουμε πρόβλημα με το περιβάλλον κτλ. By the way, το Metaverse έχει 97% sustainability, το 3% πάει στην ενέργεια, για να ξέρουμε τι λέμε για αυτούς που λέμε για την ενέργεια. Και στο φυσικό μας κόσμο λοιπόν να έχουμε τι, το luxury, να μπορούμε να αναπνέουμε. Imagine λοιπόν τον εαυτό σου ότι ξυπνάς το πρωί, κάνεις ένα όμορφο πρωινό, φοράς τα γυαλιά σου, τα οποία είναι virtual iconic, μπαίνεις μέσα, κάνεις τη δουλειά σου, μετά από 3 ώρες έχεις τελειώσει, βγάζεις τα γυαλιά σου, είσαι στο φυσικό κόσμο. Δεν έχεις το ψηφιακό κόσμο αν δεν φορέσεις τα γυαλιά σου. Σκέψου το έτσι, το λέω πολύ απλά για να δημιουργήσω ένα pattern. Οπότε μπορείς να αναπνέεις και να πεις, ας πούμε, ότι όλα στο φυσικό κόσμο θα κινούν slow, όπως πραγματικά είναι. Θα μπορώ να δουλέψω και να φτιάξω, ας πούμε, μια συλλογή, αλλά δεν θα έχω τόσο την ανάγκη να την πουλήσω παντού, παρά μόνο σε 100 φίλους μου. Και θα είναι και υψηλές τιμές. Αλλά όλοι αυτοί οι 100 φίλοι μου και εγώ θα δουλεύουμε μέσα. Και τα business και τα χρήματα θα έρχονται μέσα από τον εικονικό κόσμο που θα δίνουμε avatars, που θα δίνουμε ό,τι υπηρεσία έχουμε εκεί πέρα, αρχιτεκτονικά, μοντέλα, art. Σιγά σιγά δηλαδή όλα θα πάνε εκεί. Αυτό.
Οι netizens, τι λύσεις έρχεται να προσφέρει στη βιομηχανία της μόδας, για να μιλήσουμε λίγο και για το business το δικό σου?
Οι netizens καταρχήν έχουν φτιαχτεί ακριβώς ό,τι έχουμε πει, τα προσφέρουμε. Ή δουλεύουμε προς τα εκεί για να τα προσφέρουμε. Ήδη μίλησα για το. Να το πω διαφορετικά, να το πω αρχικά, ότι οι netizens αυτή τη στιγμή είναι ένα metaverse creative studio, το οποίο δημιουργεί metaverse, δηλαδή 3D showrooms και exhibitions για ανεξάρτητους σχεδιαστές. Αντί να έχεις λοιπόν το website σου, έχεις ένα. Το website σου το έχεις για άλλους λόγους, αλλά φτιάνεις ένα 3D showroom στο οποίο βάζεις την collection σου και καλείς τους ανθρώπους εκεί να τη δούνε. Τα avatar τους. Γιατί ταυτόχρονα την ώρα που βλέπεις το ρούχο, μπορεί το avatar σου να το φορέσει. Να το πάρει και να το φορέσει. Οπότε κάνεις απευθείας πώληση στο showroom. Αντίστοιχα, εάν ο σχεδιαστής πουλάει και φυσικό ρούχο, τότε μπορεί να κάνει και την παραγγελία μέσα από αυτό το studio. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι να μπορέσουμε να φέρουμε τον σχεδιαστή κατευθείαν με τον customer χωρίς να υπάρχει ενδιάμεσος. Άρα είμαστε D2C και κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, έχουμε ένα μεγάλο marketplace το οποίο δουλεύει σαν hub. Ας σκεφτούμε λιγάκι ότι ένα e-commerce, και πάνω σε αυτό θα είναι και η ομιλία μου και σε όλο αυτό που είπα στο ECDM που μιλάω στο Ζάπιο. Ας σκεφτούμε λιγάκι ότι ένα e-commerce πουλάει σε έναν άνθρωπο. Ένα e-commerce στο να πουλήσεις το Metaverse δεν πουλάς σε ένα άνθρωπο, πουλάς σε ένα avatar που βρίσκεται σε ένα marketplace, σε ένα παιχνίδι, να το πω έτσι, σε ένα Metaverse. Το κάθε όμως Metaverse αυτή τη στιγμή έχει διαφορετικό τρόπο που γίνεται design το ρούχο και το φοράει το avatar του. Γιατί έχει διαφορετικό μοντέλο avatar και διαφορετικό τρόπο που φοράει το ρούχο. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν εσύ παίζεις τρία παιχνίδια πρέπει να πάρεις να αγοράσεις το φόρεμα σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Που πρέπει ο designer να το φτιάξει σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Άρα λοιπόν το κάθε e-commerce έχει την ανάγκη να σου δώσει όχι μόνο το buy, αλλά το buy where and for what. Οπότε εμείς αυτό κάνουμε, σαν Netizens, έχουμε δημιουργήσει ένα hub marketplace, το οποίο είμαστε ο συνδετικός κρίκος σε πολλά metaverse. Έχουμε κάνει πάρα πολύ δυνατές σχέσεις και πολλούς followers και πολύ μεγάλα communities μέσα σε διαφορετικά metaverse, όπως είναι το Zepeto, το Metaverse Me και τα Ready Player Me Awards, όπου δίνουμε όλα τους τα games. Οπότε όποιος έρθει στους Netizens να αγοράσει κάτι, ταυτόχρονα το έχει για όλα τα παιχνίδια και μπορεί να το πάει όπου θέλει. Τα community μας είναι πολύ μεγάλα και μεγαλώνουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 70.000 άτομα σε designers και developers στο community και πολύ μεγάλη συνεργασία. Έχουμε ξεκινήσει από το 2019, όπου και από πριν βέβαια, αλλά το 2019 ήταν αυτό που είπαμε ότι τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσουμε.
Ναι, ναι.
Και αρχίσαμε official δηλαδή. Και δουλεύουμε πάνω σε αυτά που δουλεύουμε. Εκτός από Marketplace λοιπόν και Creative Studio, αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα μεγάλο project, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με πάρα πολλά entities στην Ευρώπη, και ελληνικά entities και ευρωπαϊκά, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, γιατί εμπλέκονται πανεπιστήμια, εμπλέκονται εταιρείες και δημιουργούμε ένα Metaverse που δεν έχει ξαναδεί αυτή τη στιγμή άνθρωπος στον κόσμο.
Ωραία, ανυπομονούμε τότε, ειδικά με το τελευταίο. Και για να κλείσουμε, αν θέλαμε να επιχειρήσουμε μια πρόβλεψη για το μέλλον, πότε θεωρείς ότι το Metaverse αρχίσει να ανταποκρίνεται πραγματικά στις υποσχέσεις του?
Πιστεύω ότι το Metaverse αρχίσει πολύ σύντομα να ανταποκρίνεται. Δηλαδή το 2000, αν πούμε ότι είχαμε το hype του 2022, όπου αυτό έκανε πολλές εταιρείες να φύγουν από το χώρο και investors, αλλά αυτοί που μείνανε είναι αυτοί που πραγματικά θέλουν να το δημιουργήσουν. Άρα έχουμε γίνει πιο... έχουμε οριμάσει. Οπότε πλέον δεν κάνουμε ένα κυνήγι μαγισσών, να δούμε ποιος θα είναι πρώτος κλπ. Τώρα δουλεύουμε πραγματικά στο Metaverse. Πιστεύω ότι μέχρι το 2024 και 2025 θα έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής, που θα είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Και το δικό μας έργο δηλαδή που έρχεται. Μιλάω με βάση το δικό μου το roadmap, αλλά και με όλες τις εταιρείες που συνεργάζομαι στην Ευρώπη και στην Αμερική και γενικά στην Ασία, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατά τα πράγματα. Το θέμα είναι να γίνει popular, δηλαδή πότε θα κάνει το shift, γιατί προετοιμαζόμαστε μέχρι το 2030. Πιστεύω ότι το 2030 είναι πολύ μεγάλο ορόσημο, θα κάνει shift, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ήδη πολλές δυνατές χώρες και στην Ασία και στην Αμερική έχουν βγάλει οδηγούς για να γίνει structure το Metaverse και όσο αφορά και το interoperability του, δηλαδή τα standards που χρειάζεται να έχει κάθε εταιρεία που φτιάχνει, δηλαδή υποβάλλεσαι σε κάποια standards για να μπορεί να συμμετέχει σε όλο, δηλαδή να είναι interconnected όλο αυτό, να μην έχεις, ας πούμε, ανάγκη να πεις ok, θα φτιάξω το avatar μου εδώ και μετά για να φτιάξω κάπου αλλού πρέπει να κάνω κάτι καινούριο και πάλι να πληρώνω και πάλι όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αρχίσει ήδη να δουλεύουν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και αυτό είναι το καλό. Δηλαδή τα χρήματα πλέον πέφτουν σε μια κατεύθυνση που λέγεται πώς θα φέρουμε τον νέο κόσμο στον κόσμο. Οπότε αυτό, επειδή έχει ήδη αρχίσει να γίνεται και από, και από τον πολιτικό κόσμο της κυβερνήσης, δηλαδή και από τον επιχειρηματικό κόσμο που συμπλέουν σε αυτό το πράγμα. Ήδη η Apple έβαλε ένα τεράστιο λιθαράκι γιατί θα σπρώξει όλο τον κόσμο προς αυτό που λέγεται Vision Pro. Πιστεύω ότι το 2030 ο κόσμος θα αρχίσει να το καταναλώνει σε πολύ... θα φανεί δηλαδή αυτή η μεγάλη του αλλαγή. Εκεί θα μπει η αρχή. Για να το κάνεις όμως αυτό, οι επιχειρήσεις έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει, όχι να αρχίσουν, έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει να δουλεύουν προς τα εκεί. Οι investors θα πρέπει, αν θέλουν να προλάβουν το τρένο, να μην φοβούνται, να γίνουν πιο brave, γιατί αυτή τη στιγμή αλλάζουμε τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν Όταν συνεχίζεις να κάνεις investing και να επιχειρήσεις σε παλιά μοντέλα, δεν θα μπορέσεις να δουλεύεις εδώ πέρα. Απλά τώρα θα πρέπει να το κάνεις με πολύ πιο... να είσαι λίγο πιο γενναίος, αλλά ταυτόχρονα να σκέφτεσαι και πιο σωστά, όχι gambling. Γιατί περισσότεροι investors αυτή τη στιγμή που υπάρχουν έξω, αυτοαποκαλούνται investors, κάνουν λίγο gambling. Πώς θα βγάλουμε, ας πούμε, σε ένα μήνα γρήγορα κρύπτο, πώς θα βγάλουμε, ξέρω εγώ, NFT, πώς θα κάνουμε αυτά. Όλα είναι συμπτώματα. Πρέπει να το δούμε λιγάκι πολύ πιο ολικά. Guys, πρέπει να στήσουμε sustainable business models για να δουλέψει το Metaverse. Όταν κάνουμε απλά αρπαχτές, δεν θα γίνει ποτέ. Φυσικά θα γίνει, γιατί εκεί πάντα πράγματα, αλλά αυτοί θα χάσουν. Οπότε ας το δούμε σε αυτή την πιο όριμη σκέψη.
Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, πραγματικά.
Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.